Доброй раніцы, паважаныя радыёслухачы. У эфіры Талачынскае раённае радыё. Каля мікрафона Сергей Абрамовіч. Як заўсёды ў гэты час мы сустракаемся з вамі ў дыяпазоне ультракароткіх хваляў на частаце 67,85 МГц. А калі ў кагосьці няма радыёпрыёмніка, які ловіць ультракароткія хвалі, або калі па нейкіх незалежных ад нас прычынах камусьці не ўдаецца злавіць сігнал, то наша радыё можна паслухаць на сайце раённай газеты. Прычым не толькі свежы выпуск, але і некаторыя архіўныя. Пачынаючы з 16 студзеня гэтага года, мы выкладваем на сайце ўсе без выключэння радыёперадачы. У сённяшнім выпуску я прапаную вам наведаць будаўнічы аб'ект. 40-кватэрны дом у пасёлку Коханава, будаўніцтва якога завяршае круглянская ПМК-266. Пацікавімся, як ідуць работы, якія тэхнічныя асаблівасці гэтага дома і калі можна чакаць уводу яго ў эксплуатацыю. Таксама пагутарым з цікавым субяседнікам. Дэпутат Коханаўскага сельскага савета Людміла Талай раскажа аб сваёй дэпутацкай дзейнасці, аб тым, як яна працуе над вырашэннем праблем жыццезабеспячэння насельніцтва. У рубрыцы «Камітэт дзяржконтролю інфармуе» я агучу паведамленне гэтага ведамства аб рабоце па забеспячэнні выканання законадаўства аб зваротах грамадзян. Звароты грамадзян. У панядзелак 16 сакавіка з 9 до 10 гадзін правядуць прамую лінію з жыхарамі раёна па пытаннях жыллёва-камунальнай гаспадаркі дырэктар дзяржаўнага прадпрыемства «Талачын-камунальнік» Хадневіч Ігар Гансавіч і дырэктар дзяржаўнага прадпрыемства «Коханава ЖКГ» Гаўрычэнка Міхаіл Геннадзевіч. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца па тэлефоне 3-15-67. У гэты ж дзень, панядзелак 16 сакавіка, з 11 до 14 гадзін памочнік пракурора раёна Вакуноў Алег Алегавіч правядзе прыём малазабяспечаных грамадзян для аказання юрыдычнай і прававой дапамогі ў грамадскай прыёмнай пры райвыканкаме. Першы паверх райвыканкама, кабінет нумар 11. У аўторак 17 сакавіка з 10 до 11 гадзін начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама Зайцаў Валерый Фёдаравіч правядзе прамую лінію па пытаннях работы ўстаноў культуры раёна. Звярнуцца на прамую лінію можна па тэлефоне 3-15-67. У суботу 21 сакавіка з 9 до 12 гадзін намеснік начальніка раённай падатковай інспекцыі Шабека Алена Івановна правядзе прамую лінію з жыхарамі раёна па пытаннях асаблівасцей падаткаабкладання суб'ектаў гаспадарання і фізічных асоб. Звярнуцца на прамую лінію можна па тэлефоне 2-16-08. Паважаныя слухачы, калі нейкая з толькі што агучаных аб'яў зацікавіла вас, але вы не паспелі запісаць тэлефон ці нейкія іншыя важныя звесткі, удакладніць іх можна ў нумары газеты «Наша Талачыншчына» за 14 сакавіка. Новы аб'ект. Прадпрыемствам «Круглянская ПМК-266» актыўна вядуцца работы па ўнутранай і вонкавай аддзелцы 40-кватэрнага дома ў Коханаве. 2 сакавіка намеснік старшыні райвыканкама Арэх Ігар Віктаравіч паведаміў нам, што здаць дом разлічваюць у гэтым месяцы. Назаўтра 3 сакавіка мы наведалі аб'ект і пераканаліся, што гэта сапраўды рэальна, калі толькі надвор'е не стане перашкодаю для добраўпарадкавання тэрыторыі. У кватэрах, якія здаюцца з аддзелкаю, паклеены шпалеры, складзена падлога, устаноўлена сантэхніка, завезены газавыя пліты. У доме незвычайная, ці правільней будзе сказаць непрывычная, новая для нас сістэма ацяплення. Вада падведзена да батарэі сіліконавымі шлангамі, якія ляжаць пад падлогаю. Дзякуючы гэтаму пакоі выглядаюць больш зручна і утульна. Іх інтэр'ер не псуюць трубы ад столі да падлогі. Акрамя таго, як паведамілі нам прарабы Аляксандр Смірноў і Аляксандр Драчыкаў, такая сістэма больш надзейная, даўгавечная і энергаэфектыўная.
Преимущество идет в том, что, во-первых, не ржавеет, во-вторых, осадков никаких на себе не несет, это как
низкие теплопотери, да.
Акрамя таго, шланги могуць вытрымліваць большы ціск, дзякуючы адсутнасці ў іх шва.
Она даже получ...
получается прочнее идет, чем металлическая труба. В металлической трубе содержится шелк, но он не виден, но есть шелк, который спаянный идет, да. В этой трубе уже шва нет, она бесшовная идет.
Обслуговывать подобную систему сантехники смогут без проблем. Ничего незвычайного у ее конструкции нема.
Там очень элементарно, все на муфтах там идет, на резьбах.
Гэтую технологию круглянская ПМК-266 выкарыстовывая уже не первый год, але для нашего района она, напевно, еще не знакомая. Отделка фасадов дома у день нашего визиту велася с усих боков, працавала несколько машин с вышками. Крыху подкинула будовникам лишних клопотов весна. С надыходом плюсовых температур раскисла земля, довелося месцами на территории будовли покласти стежки с цеглы и дошек. Работы у будинку, поведомили наши собеседники, будут завершены до конца месяца, а добраупорядкование территории, як дозволить надворье. А зараз сустрэча з цікавым субяседнікам. Прапаную вашай увазе гутарку з дэпутатам Коханаўскага сельскага савета Людмілай Мікалаеўнай Талай. Ужо другі раз у жыцці яна нясе гэтую грамадскую нагрузку. Раней была дэпутатам яшчэ ў савецкія часы, дзесьці ў 80-е гады. Жыве Людміла Мікалаеўна ў Багданаўцы, працуе інструктарам-метадыстам у Коханаўскім спарткомплексе «Пульс». А значыць, для аднавяскоўцаў яна свайго роду кур'ер, пасрэднік, чалавек, які кожны дзень бывае ў пасёлку і мае кантакт з сельвыканкамам, камунгасам і ўсімі іншымі мясцовымі службамі ды ведамствамі. Таму ёй даводзіцца займацца вырашэннем разнастайных праблем жыццезабеспячэння, працаваць з сельвыканкамам, жыллёва-камунальным прадпрыемствам, электрасеткамі і іншымі арганізацыямі. Акрамя таго, Людміла Мікалаеўна з'яўляецца старэйшынаю вёсак Багданаўка, Пузькі, Вялікія Ліпнікі. Выбралі яе ўжо на другі тэрмін. Людміла Мікалаеўна заўсёды актыўна займалася вырашэннем праблем жыццезабеспячэння, дапамагала людзям, таму калі паўстала пытанне аб выбары старэйшыны, то ніхто асабліва не вагаўся і не сумняваўся. Людміла Талай фактычна выконвала гэтыя функцыі, заставалася толькі аформіць усё афіцыйна. Яе запрасілі ў сельсавет і паставілі перад фактам. Паступіла прапанова наконт вашай кандыдатуры. Спачатку адмаўлялася, але вырашыла, што нікуды не дзенешся, калі і сапраўды займаешся ўсімі гэтымі пытаннями. Словом, усё атрымалася само собою. Так распарадзілася само жыццё. Тяжко сказаць, дзе для Людмілы Мікалаеўны ў штодзённым жыцці заканчваюцца депутацкія клопаты і пачынаюцца клопаты старэйшыны. Разважаць над гэтым, спасылаючыся на нормы законадаўства, ёй няма калі. Трэба працаваць на карысць людзей.
Многія обращаюцца, как бы, вот вы у нас депутат. Вот они мне звонят. Вот можно там по освещению вопрос решить. Кто-то обращается, ты у нас староста, а нам надо то.
Адказны чалавек з актыўнаю грамадскаю пазіцыяй, дэпутат і старэйшына, яна выслухоўвае ўсе скаргі, просьбы і пажаданні і спяшаецца адрэагаваць на іх.
Па дзярэнні вопросу много. Многія обращаюцца там, даже вот контейнера, по поводу контейнеру, по поводу уборки там, ну всякие вопросы. Знаете, дзярэнні есть дзярэнні. Где-то надо и бабульке помочь, а где-то надо и решить вопросы, вы видите, ветхие дома, надо какие-то вопросы. Потому что, знаете, в деревне где-то кто-то идет, спичку бросил, это тоже опасно.
И самое главное, что праз некоторый час после зворотов со скаргами и просьбами, Людмиле Миколаевне доводится чуть иншие словы – похвалу и подяки. Громадяне удячны ее за необыяковость, принциповость и настойливость у вырашения узнятых ими пытаний.
Ну, все вопросы, как бы, стараюсь по деревне решаю, люди довольны.
Комитет Держконтролю информует. Право на зварот з'яўляецца канстытуцыйным правам грамадзяніна. У адпаведнасці з артыкулам 40 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь кожны грамадзянін мае права накіроўваць асабістыя ці калектыўныя звароты ў дзяржаўныя органы. Дзяржаўныя органы і службовыя асобы ў сваю чаргу абавязаны разглядзець зварот і даць адказ па сутнасці ў вызначаны законам тэрмін. Аднак практыка паказвае, што не заўсёды прымаюцца дзейсныя меры па вырашэнні праблем узнятых узворотах грамадян. У выніку грамадяне годами вядуць перапіску з органамі ўлады і, не дабіўшыся справядлівасці, звяртаюцца ў самыя высокія інстанцыі. На калегіі камітэта дзяржконтролю в области ў студзені 2015 года на канкрэтных прыкладах дадзена прынцыповая ацэнка стану работы дзяржаўных органаў і арганізацый са зваротамі грамадян. Былі разгледжаны парушэнні законадаўства аб зваротах грамадян і юрыдычных асоб, выяўленыя камітэтам пры правядзенні кантрольных мерапрыемстваў. У тым ліку ў рамках праведзенага ў 5 раёнах Віцебскай вобласці маніторынгу стану работы выканаўчых і распарадчых органаў і арганізацый з насельніцтвам, а таксама пры разглядзе зваротаў грамадян, якія паступаюць у камітэт дзяржконтролю в области. У 2014 годзе выяўлены факты парушэння тэрмінаў разгляду зваротаў, факты пакідання зваротаў без разгляду, факты няпоўнага разгляду, разгляду з парушэннем кампетэнцыі і іншыя. Камітэтам дзяржконтролю в области ў 2014 годзе за неналежную работу са зваротамі прыцягнута да адміністрацыйнай адказнасці 18 фізічных асоб, да дысцыплінарнай адказнасці 38 службовых асоб. Па выніках калегіі дзяржаўным органам і арганізацыям дадзены канкрэтныя даручэнні па павышэнні якасці разгляду зваротаў грамадзян і забеспячэнні паўнаты прымаемых мер па рашэнні жыццёва важных праблем насельніцтва. У адпаведнасці з дырэктываю прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 27 снежня 2006 года нумар 2 аб мерах па далейшай дэбюракратызацыі дзяржаўнага апарату стан работы са зваротамі грамадзян з'яўляецца адным з асноўных крытэрыяў ацэнкі дзейнасці дзяржаўных органаў. Асаблівае значэнне работа са зваротамі грамадзян мае і ў святле дэкрэта прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 15 снежня 2014 года нумар 5 аб узмацненні патрабаванняў да кіруючых кадраў і работнікаў арганізацый, у адпаведнасці з якім парушэнне устаноўленага парадку разгляду зваротаў грамадзян, а таксама неправамерная адмова ў разглядзе зваротаў 2 і больш разоў на працягу 6 месяцаў з'яўляюцца падставаю для датэрміновага разарвання працоўнай дамовы контракту. Па выніках калегіі аблвыканкаму і гарадскім раённым выканаўчым камітэтам даручана забяспечыць сістэматычны папераджальны кантроль у адносінах да самастойных структурных падраздзяленняў і падведамасных арганізацый па пытаннях стану работы са зваротамі грамадзян, прыняцце жорсткіх мер адказнасці да вінаватых службовых асоб, прыняць вычарпальныя меры па забеспячэнні дакладнай ацэнкі жылога фонду, які падлягае прыватызацыі, па недапушчэнні выпадкаў паўторных зваротаў грамадзян па пытаннях ацэначнага кошту жылога фонду, забяспечыць пераправерку разлікаў членамі ацэначнай камісіі пры наяўнасці падстаў прыняцця мер у адпаведнасці з указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 13 лістапада 2014 года нумар 524 аб прыватызацыі жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду. Па кожным факце парушэння прымаць меры рэагавання ў адносінах да вінаватых службовых асоб, прымаць жорсткія меры аж да вызвалення ад займаемай пасады пры выяўленні фактаў фармалізму, бюракратызму, цяганіны пры разглядзе зваротаў грамадзян. Віцебскаму гарвыканкаму і гарадоцкаму райвыканкаму разглядзець пытання аб прыцягненні да дысцыплінарнай адказнасці службовых асоб, якія дапусцілі працяглае непрыняцце дзейсных мер па належным разглядзе зваротаў. Работа ў гэтым напрамку будзе працягвацца. Па кожным выяўленым факце парушэння патрабаванняў законадаўства пры рабоце з грамадзянамі будзе забяспечана прыняцце вычарпальных мер па выпраўленні парушэнняў і прынцыповай ацэнцы дзеянняў службовых асоб, якія дапусцілі парушэнні. Надвор'е. Па стане на 12 сакавіка, калі рыхтаваўся да эфіру наш выпуск, прагноз надвор'я па талачыне, змешчаны на сайце Белгідраметэацэнтра, прадвяшчаў наступную тэмпературу паветра: плюс 5 днём у суботу, плюс 8 днём у нядзелю, плюс 5 днём у панядзелак, ад 0 да мінус 2 у ноч з панядзелка на аўторак. Не выключана, што ў цяперашні час прагноз скарэкціраваны. На сайце раённай газеты вы заўсёды знойдзеце актуальны інформер прагнозу надвор'я па талачыне, узяты з сайта Белгідраметэацэнтра. На гэтым наш час у эфіры скончыўся. Усяго вам добрага, да новых сустрэч!